Než děti odejdou, tak vám řeknu, mně se stala taková relativně trapná chvíle v tom kontextu soudu. V loni jsem dostal dopis, v němž bylo předvolání k soudu do Brna a bylo tam napsáno, že si mě žádá jak státní zástupce, tak obhájce. A já jsem neměl v nejmenší tušení, o co se jedná, ale jakože vůbec. Tak jsem, byl tam telefon, tak jsem tam jako zatelefonoval té koncipience, která mi psala to pozvání k soudu a ona mi teda řekla, o co jde a šlo tam o nějakou událost, která se stala před 7 roky v brněnském sboru, kdy se jednalo o to, že jednomu členovi sboru, jednoho člena našeho sboru podvedli 2 lidé, což by jako furt se mnou nemělo nic společného, ale šlo tam o to, že před nějakými 70 lety pronajali, nebo tam bylo věcné břemeno, že v jejich domě byla modlitebna. A to věcné břemeno bylo pořád v katastru napsané. A tak já jsem měl za náš sbor dát potvrzení tenkrát, že už si neklademe nároky na to věcné břemeno a to jsem udělal. No a oni za mnou tenkrát, když přišli, tak přišli nějací 2 pánové a ten náš člen a mě to příliš jako nezajímalo, kdo to je, tak prostě jsme napsali nějaké potvrzení, že nepotřebujeme už tu modlitevnu, tam se sbor nescházel brachu takových 20 let a bylo všechno v pořádku. A teď po mně po 7 letech chtěli u toho soudu, a to byla ta trapná chvíle, jsem jel do Brna, aby se mě zeptali, jestli si pamatuju, jak se jmenovali ti 2 muži. Přičemž jeden tam seděl, ale ten druhý zemřel. A jako podezírám je, že ten, co přežil, to chtěl hodit na toho, co zemřel. A mě se ptali, jestli si pamatuju, jestli mohu dosvědčit, že tam byl i ten druhý. A já jsem si to prostě nepamatoval. Takže já jsem tam jako... Tam byli 2 muži a já jsem víc nevím. Takže jsem tam řekl tuhle jednoduchou větu a jel jsem domů. Tak to někdy je. K našemu dnešnímu příběhu. Ještě než se k němu zmíním, v roce 1633, holandský malíř Rembrandt van Rijn namaloval obraz bouře na Galilejském jezeře. To je ten obraz, který máte před sebou. Je mi líto, že nevidíte úplně díky těm světelným podmínkám ten kontrast, který se mu tam podařil zachytit. Já když jsem ten obraz poprvé uviděl, tak mě nesmírně zaujal a přitahuje mě a mám tendenci se pořád na něj dívat. Ne každý obraz se mi líbí, ale tenhle ten, zvlášť když ho potom vidíte podrobněji a zjišťujete, kdo tam je, kdo se jak tváří, co dělá, jak velká je ta vlna. No, alespoň trochu nám přibližuje ten dojem, jak to tenkrát mohlo být na tom Galilejském jezeře, přičemž se zdá, že ty podmínky byly ještě horší, než to tedy vykreslil Rembrandt. S tím Rembrandtovým obrazem jsou 2 věci spojené, jedna je dobrá a jedna je špatná. Ta dobrá je, že ten obraz je zachován v mnoha fotografiích. Ta špatná zpráva je, že v roce 1990 ho někdo ukradl z bostonského muzea Israeli Stuart Gardner a od toho roku 1990 se vlastně neví, kde ten obraz je. Kdo se na něj kouká, kdo ho má ve své nemovitosti. Takže dnes vám nemůžu říct, zajeďte do toho a toho muzea a tam si můžete sednout a můžete se na ten obraz dívat. No, ale ještě, že tedy máme přístup k tomu, k těm reprodukcím, které umožňuje dnešní věda. Tak tento obraz, jeden vlastně z nejslavnějších Rembrandtových obrazů, dnes dost možná i díky tomu, že byl ukraden, tak nás bude provázet tím evangelijním příběhem, na který navazuje. My čteme příběhy Markova evangelia také trochu tím náhledem svobody. Svobody Pána Ježíše a naší svobody. A dnes tedy bychom mohli povědět, že se dostáváme do situace, kdy naše svoboda se dostává do kontextu živlů, přírodních živlů a nejenom jich. Je to zkrátka něco, co lidskou svobodu omezuje, co ji vlastně ruší. Je to něco, co vám přikazuje něco udělat a to něco je vlastně udělat všechno pro vlastní záchranu anebo pro umenšení hmotných škod. Jak to je se svobodou v tváří tvář živlům, tedy tváří tvář nečekaným věcem, které jakoby převrátí a rozvrátí náš život? Má vůbec cenu bavit se o svobodě tváří tvář přírodním živlům? Už teď můžu povědět, že se svobodou se pojí víra. Víra jako důvěra. A ta otevírá dveře svobody, dává prostor svobodě i v takové chvíli, kdy čelíme jako ti učedníci věcem, které jsme nezavinili, za které nemůžeme a které do našeho života zkrátka přišly. A my nevíme proč. A vlastně je jedno, jestli to tak nachystal Pán Bůh, anebo šlo o nějaké jiné temné síly nebo zlé lidi. Podívejme se, trochu převyprávím ten evangelijní příběh ještě s některými poznámkami, abych pak zakončil dvěma skutečnosti, o nich si myslím, že nám chce evangelista Marek, když vypráví právě tento příběh, on ho vypráví své církvi a vypráví ho i nám, jaký byl záměr toho, že ho vůbec vyprávěl, že vzpomněl, jako i ostatní evangelisté, i na tuto událost z jejich života. Ta první věc vyplývá malinko z kontextu tohoto příběhu. Je možné, nedá se to povědět úplně jistě, ale dá se to velice pravděpodobně předpokládat, že se tady učedníci s Pánem Ježíšem střetávají s jakýmisi silami zla. Ostatně moře, vlny, velké vlnobytí, ten chaos, který působí, to je něco, co v biblických dobách skutečně je symbolem proti božských sil, toho, co nakonec stvořitel uklidní a potom oddělí moře a souš. Odkud Pán Ježíš jede kam? Kromě toho, že tedy ta bouře se odehrává v noci, což taky je střet v té symbolice noci a světla, kdo činí zlo, činí to v noci, kdo činí pravdu, tak přichází ke světlu, děje se to v noci, ale Pán Ježíš cestuje ze západního břehu Genezareckého jezera, který je židovský, na východní břeh, který je pohanský. A jako kdyby ty temné síly bránily Kristu Ježíši, té cestě z židovského prostředí na to pohanské, kde i tam má zvěstovat evangelium, kde má osvobozovat druhé. A kdybyste se podívali do evangelia, jaký příběh následuje, tak zjistíte, že se tam Pán Ježíš setká s člověkem, o kterém se řekne, že má nečistého ducha zprvu, ale je tak v zajetí čehosi tak obrovského, že si s ním nikdo neví rady. Nikdo ho nedokáže spoutat. Vydává skoro až nadpřirozené skřeky, má obrovskou sílu a bydlí v hrobech. A Pán Ježíš přijede na ten břeh a první, s kým se setká, je tenhle ten člověk. A tam se ukazuje, že potom ten nečistý duch není jeden, ale že začne komunikovat s Ježíšem a řekne mu, no tak ale nás je mnoho, nás jsou legie. A věděli, že už je Pán Ježíš vyžené, tak ho prosili, ať je vyžené do vepřů, které potom vehnali do moře. Apokalyptická událost, neuvěřitelná událost. No a Pán Ježíš jede tedy z toho západního břehu, kde kázal, kde byly zástupy, které za ním šly, poslouchali ho, a chce jít na tu druhou stranu, kde ho má čekat tento muž, kterého mají ve své moci nějaké jiné síly, ať už to nazveme diagnózou, anebo čímkoliv jiným, anebo zatím skutečně vidíme ty zlé, nečisté duchy, tak jakoby to jezero, to moře se najednou vzedmulo proto, aby nedošla spása Kristus na východní břeh. Proto se někdy objevují ty nečekané bouře a převraty a věci, které se nám staví do života, a my o nich ani nemusíme vědět, stejně jako učedníci tenkrát vůbec netušili, co se vlastně děje. My v evangeliích čteme ještě jednu takovou událost, a taky tam Pán Ježíš už vůbec nebyl s nimi, ale modlil se, viděli, a pak za nimi přišel po vodě. Tedy střet se silami zla, to je něco, co smíme cítit v tomto příběhu a co smíme cítit v této veliké bouři. Zjišťujeme, že už je večer. Zmiňuji to proto, že Pán Ježíš měl za sebou náročný den. Stál na lodi a vyučoval z lodi. Já nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, jako stát třeba 2 hodiny na lodi a povídat. Já jsem to nikdy neskoušel. Popravdě neumím si to vůbec představit. Prostě ta loď není ukotvená, je na vodách. Že jo? Tak jistě to muselo být i fyzicky náročné, včetně učedníků, kteří museli tu loď tak nějak jako držet někde. Jistě tam měli asi nějakou kotvu, ale přece museli ji nějak lídat. No byl večer, Pán Ježíš byl normálně unavený. A snad i proto prostě usne okamžitě, jak odrazí loď od břehu. A to, že je večer a že jsou unavení všichni, no unavení jsou i ti učedníci. Oni nečelí v noci té bouři plní sil, že by ráno vstali, ejhle bouře, no tak ještě mají docela dost sil, tak si s ní poradí, ne. Je to v noci a ta noc jako vždycky působí takovým nepříjemným dojmem. Já jsem to prožil asi úplně nejvíc, když jsem před, už to bude nějakých skoro 9 let, když jsem letěl do Ameriky, a ta cesta tam, to bylo nádherné. Sluníčko, a to vlastně letíte proti času, tudíž je pořád den, pořád sluníčko, skoro prázdné letadlo, Boeing 777, pro vás, kteří o tom víte, prostě obrovské letadlo, které bylo poloprázdné, měl jsem 3 sedačky pro sebe, klidný let, žádná turbulence. Přátelé, to byla nádhera, krásný let. Naspátek. Trochu menší letadlo. Měl to být zase 10-hodinový let přímo do Vídně. No a když letíte zpátky, tak letíte vlastně, předbíháte čas, tudíž to byl vlastně, celé to byl noční let. Já mám dojem, že v životě jsem se tak nemodlil a už jsem si říkal, Pane Bože, tak to už je ve tvých rukou. Prostě 10 hodin neuvěřitelných turbulencí, kdy jsem měl dojem, jestli to letadlo vůbec vydrží. Tam nebyla ani minuta, že by nás pustili jako z těch letušky tam seděli, ten personál tam seděl přivázaný. A to ještě do toho, od času se to hodně houpalo a to propadalo a jsem tam do toho řekl kapitán, prosím vás, tak teď se nedivte, teď to začne ještě házet. Já mám dojem, že ty moje pocity se rovnaly skutečně po tomu, co mu učedníci, jenom aby vám řekl, já jako nemusím jít úplně letadla, já jsem byl u letecké katastrofy, když nám na základně v Bosně tenkrát spadl vrtulník a já jsem potom s těmi zraněnými letěl v tom letadle, které předělali jako nemocnici do Prahy, takže já jsem v těch letadlech zažil ledacos statečně sledujeme letecké katastrofy, takže asi si dovedete představit, že takový noční turbulentní let, který skončí šťastným přistáním ve Vídni, to je se jak znovu zrození. Takže i rozumím něco z toho, z tomu, když tak Pán Ježíš potom utišil to moře. No, zpátky. Zpátky k biblickému příběhu. Mistr usíná, učedníci jsou unavení a je tam bouře. Někteří badatelé mají za to, a vypadá to tak i v tom textu. Ten text říká, že ta bouře byla veliká. Bouře na Genezareckém jezeře, pokud jste byli na tom místě, tak vám to určitě říkali, pro své zeměpisné podmínky, to je místo, kde se skutečně stávají bouře, které přicházejí znenadále a jsou i poměrně silné. Ale tady se zdá, že to byla skutečně obrovská bouře. Někteří ji přirovnávají dokonce k tornádu, proto jsem tam použil to slovo supercela. Zkrátka to není obyčejná bouře. A to se nám snaží Marek říct. Stejně jako je veliká bouře na začátku, tak si potom v textu můžeme všimnout, že na konci je veliké ticho. V tom kontrastu. Dvě veliké věci. Veliká bouře a veliké ticho. Jako kdyby se tady skutečně ukazovalo, že tady učedníci, rybáři, kteří na ledacos byli zvyklí a měli dobré svaly, byli to dobří námořníci, tak tady se setkali s něčím, co už ty jejich síly přesahovalo. A teď si představte, že v tom všem, jako oni už nemůžou, už nestíhají vylívat vodu. Ten text nám říká, že se voda plní, že se ta loďka plnila vodou, jak ty obrovské vlny se přelévaly přes loď. No Pán Ježíš tam tak jako klidně spí, jako miminko. Už jenom to, že vůbec v takové situaci dokáže někdo spát. Nevím, jestli jste to zažili někdy se svými dětmi, v čem dokážou spát. Ta naše zkušenost byla, že tam stačilo se jenom křivě pohnout, už byli vzhůru. Ale zkrátka jsou situace, v nichž jsme tak unavení, že prostě usneme i ve stoje. A Pán Ježíš tam spí, no a učedníci ho budí. Vůbec to není jednoduchá chvíle, když se namáháte a teď vám tam někdo spí a nepřidá ruku k dílu. Že? Kdyby aspoň si vzal nějak jako rukama nebo nějakým kbelíkem, jestli tam byl a nevylíval vodu z té lodičky, nic. No a tak ho už prostě nechávají ho do poslední chvíle spát, vždyť je to jejich mistr. A pak ho budí. Ale jak ho budí? No, umím si to představit v tom stresu. Mistře, tobě je jedno, že zahyneme? To je prostě obrovská výčitka. Mistře, tobě je jedno, že zahyneme? Na Pán Bůh, Pán Ježíš, se tedy probudil, nereaguje na tu výčitku a hned těmi slovy zmlkni a utiš se, utišuje vítr, a tiší moře. A jestli předtím byla veliká bouře, tak teď je veliký klid. Ticho. A do toho ticha zní otázka Ježíšova. Hrozná otázka. Proč jste tak ustrašení? Jako kdyby to nic nebylo. Ta supercela. Proč jste tak ustrašení? Kde je vaše víra? Víte, paradox téhleté věci je, že Pán Ježíš se ptá na jejich víru ve chvíli, kdy ho zrovna probudili, aby jim pomohl. Zajisté s nějakou vírou, že jim je schopen pomoci. Odpověď nezazněla. Ostatně odpověď nezazní ani na jednu ze čtyř otázek, které tady v tom příběhu máme. A co následovalo? Tak možná bychom si představili, že jako teď to z nich jako spadne z těch učedníků, je klid a je bezpečí, rozzářené tváře, radost z toho, že moře se utišilo. Výsledkem je ještě větší zděšení. Učedníci se zděsili ještě víc. kdo to vlastně je, že ho poslouchá i vítr, i moře. Lidé ho neposlouchají. Ale vítr, moře, živly, ty ho poslouchají. Do jisté míry si to vlastně umíme představit, že ve chvíli, kdy se člověk potká s něčím takovým, to skutečně přesahovalo jakékoliv představy, tak skutečně jako kdo to vedle nás je. Ježíš, který poručí vlnám, větru a moři a je klid. A co my? Dvě věci, nebo možná tři, ta první. Kdo to vlastně je? To byla otázka, kterou si položili ti, co tenkrát byli přítomni. Když se podíváme na toto evangelium očima nebo ušima těch, kterým evangelista Marek psal, rok 50-60, někdy v té době, no pro ně to mělo přinést povzbuzení. Evangelista Marek psal svědectví o tom, co viděli, co zažili. Totiž, že Ježíše poslouchají živly, příroda, moře a vítr. A ti, kteří četli tento příběh, tak si měli znovu uvědomit, kdo je Ježíš. Byl to jakoby další krok na cestě poznání toho, kým on vlastně je. Dostal se učedníkům dalšího i hlubšího poznání Ježíše z Nazareta. On má moc nad přírodními živly. Není to jenom ten, kdo dokáže uzdravit člověka, není to jenom ten, kdo mimořádným způsobem káže, ale je to ten, koho poslouchají živly. Když čteme v evangeliích o bouřích, tak mám za to, že nám velice často hned přesuneme ty bouře do té přenesené roviny, do toho symbolu, v němž vlastně bouře je jakýmsi obrazem těch nebezpečných, nepříjemných, nás ohrožujících událostí, které se nám z ničeho nic postaví do cesty. A myslím si, že je dobře, abychom slyšeli nejprve právě to, že Ježíš má moc i nad živly. Než pán Ježíš utišil to moře, tak to nějakou dobu trvalo. Ale pak přišla chvíle utišení. Byla by škoda, kdybychom nebrali vážně i toto a snad právě i pro toto svědectví apoštolů, učedníků, evangelistů se modlíme, když je moc sucho, když je moc mokro, když je moc vírů, ale také, když je moc zabíjení a když je válka, když je moc nemocí, když přijde krach firmy, když přijde ztráta zaměstnání, když přijde situace, že mě opustí partner. To všechno patří do té kategorie bouře. A evangelisté nás chtějí ujistit o tom, že Pána Ježíše poslouchá všechno. Není nic, nad čím by neměl moc. A ponechává-li nás jako učedníky a docela dlouho, a nám to přijde, že déle, než bychom chtěli, v tom pádlování a v tom, že musíme čelit těm nepříznivým podmínkám, tak pořád tak smíme činit s tou jistotou, že on má moc zastavit tu bouři. V jeho čas. Tento odstavec jsem nazval pochybnost a jistota. Co se vlastně stalo, co se špatného stalo u učedníků, které Pán Ježíš tak trochu kárá, když se jich ptá, kde je vaše víra? A myslím si, že to je jedna z takových vážných otázek, která před námi vyvstane, když čteme tento příběh. Co udělali špatně nebo ještě jinak? Tak co měli udělat líp? Jak by to bylo správně? Jak měli prokázat víru? Měli ho vzbudit dřív? Rozumíme jim, i jim docházely síly. Umíme si představit, že už to byl nejenom fyzický stres, ale i psychický stres, protože skutečně už se zdálo, že jsou na pokraji života a smrti. A v téhle té kritické situaci, no kdo z nás by se divil, že panikaří a že tedy budí toho mistra. Tak se ptají, je ti jedno, že zahyneme? Jestli chceme něco v tomto textu vysledovat, tak se mi zdá, že je to právě forma toho, nebo vlastně to, jakým způsobem Pána Ježíše vzbudili. Co mu říkají? Tobě je jedno, že zahyneme. Když to řekneme ještě jinak, tobě na nás nezáleží. Vyjadřují pochybnost. Určitě je v tom jejich buzení a v té jejich panice, určitě je tam asi nějaká víra, že dokáže pomoct. Ale to, co vlastně ve skutečnosti řeknou, je vyjádření pochybnosti. Oni si nejsou jisti tím, že mu na nich záleží. A proto se ho ptají, můžeme si být jisti tím, že jsme ve tvé péči? Je ti to jedno? Toto zpochybňování víry je velice závažná věc. To je přesně to, co dělal vyvolený lid, který Hospodin skrze Mojžíše vysvobodil z otroctví v Egyptě. Oni dělali přece totéž, že Pán Bůh vyvedl. Proč nás Hospodin vyvedl na poušť, aby nás tady zmařil? Kéž bychom byli zpátky nad těmi hrnci masa, byť to bylo v otroctví. Víte, to je jeden z těch největších hříchů, který se váže k Izraeli, který jde po poušti, je ten, že přestali věřit v to, že to Hospodin s nimi myslí dobře. Oni začali zpochybňovat to, proč je vůbec vyvedl. Vyvedl si nás proto, aby si tady s námi pohrál jako kočka s myší a nakonec si nás zahubil. Jenom malinko to teď jsem parafrázoval. To je vážná věc, zpochybňovat, jestli Pánu Bohu záleží na člověku, na každém člověku, nejenom na věřícím. Kristu záleží na každém člověku. Jenže tady učedníci se ptají, je ti jedno, že zahyneme? Možná se nám to může zdát i malicherné, jak formulovali učedníci tuhletu otázku, že je v ní pochybnost. Ale někdy v těchto vypjatých situacích se právě i v tom, co vyřkneme, tak se ukáže to, co v nás skutečně je. No a tady docházím k tomu, jak to tedy mělo vypadat. Co by bylo dobře? Jak by se projevila víra, o které bych Pán Ježíš pověděl, tak velikou víru jsem v Izraeli neviděl. Víte, tam stačilo, kdyby Pána Ježíše vzbudili a řekli mu, pane, nechtěli jsme tě budit, už nemůžeme, potřebujeme tě, topíme se. Vlny se valí do lodi, pomoz nám, zkus aspoň vylívat vodu. To stačí. A víte, v tom není žádná výčitka, v tom je jenom popis toho, co se děje. Pane, bolí to. A už nemůžu dál. Prosím, pomoz. Ty můžeš. Vím, že ti na mě záleží. Nerozumím tomu. Tohle je jedna z věcí, kterou se vlastně učíme celý život. Když se nám něco stane, tak nemusíme hledat viníka. Nemusíme si stěžovat. Naše víra nás vede k tomu, že můžeme jenom vypovědět Pánu Bohu svou bolest. Prostě to bolí. Nedělají to takhle naše děti? Když se jim něco stane, tak za náma přiběhnou s tím, mami, já jsem spadl, bolí mě to. Jo, oni neřeknou, mami, jak to, že jsi mi nedala chrániče. Nemusel jsem být odřený. To je ten formálně viděno drobounký rozdíl. A přece obrovský rozdíl. Stačí povědět to, pane, bolí to. Kyrie eleison, pane, smiluj se. To je to, co smí víra. Nemusí rozumět. Nemusí to být víra, která způsobí, že člověk je hrdina a nebojí se ani v té chvíli, kdy je na hranici smrti, jako ti učedníci. Víra přichází ke slovu tam, kde jsme třeba zlomení. Ale právě a jenom to dokážeme povědět. A tak to jsou, řekl bych, chci z toho vyzdvihnout dvě věci, které nám i dnešní evangelium o bouři na Galilejském moři chce nabídnout, co chce posílit v nás, co nám chce dát. Tedy ta jistota Boží péče a lásky. Jinými slovy, Pánu Bohu na každém z vás záleží. Ježíši na vás záleží. No a jak jinak už to měl dát najevo, než že za nás zemřel, za každého člověka. Se nemusíme ptát tu otázku, je ti jedno, že zahyneme, je ti jedno, že jsem nemocný, je ti jedno, že jsem přišel o práci, je ti jedno, že se mi narodilo postižené dítě. Tuhle otázku vůbec nemusíme klást. Můžeme zůstat u té bolesti, která tam je. A s touto bolestí jít ke Kristu a od něho očekávat pomoc. A to je tedy to druhé. Smíme volat k němu, pane, pomoz, pane, smiluj se, potřebujeme tě, je nám těžko. Na úplný závěr jsem vybral text z Izajášova proroctví, který zdá se mi ukazuje, že to, co vidíme i v Novém zákoně, tak se s tím setkáváme i v tom starém. Izajáš říká svému lidu, Sion říkával, tedy také si to kdysi říkali ve starém zákoně, Hospodin mě opustil, panovník na mě zapomenul. A Hospodin tam do těchto pocitů svého vyvoleného lidu, s kterým uzavřel smlouvu, řekne, což pak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem svého života? A i kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Hle, vylil jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále. To s tímto slovem smíme odcházet dál do života, s kterým jsme vlastně i dnes přišli. Vyril jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.